Louise Penny, kuolema kiitospäivänä. Kustantaja Bazaar 2019. Lukija Kalle Chydenius. 1. Jane Neal kohtasi luojansa varhaisaamun usvassa kiitospäivää edeltävänä sunnuntaina. Se oli melkoinen yllätys kaikille. Hänen kuolemansa ei ollut luonnollinen, paitsi jos uskoo, että kaikki tapahtuu kuten on tarkoitettu. Siinä tapauksessa Jane Neal oli koko 76-vuotisen elämänsä käynyt kohti hetkeä, jolloin kuolema kohtasi hänet värikylläisessä vaahterametsässä Three Pinesin kylän laitamalla. Hän oli kaatunut maahan raajat levällään kuin tehdäkseen enkeleitä kirkkaisiin hauraisiin lehtiin. Kun Sûreté du Québecin ylikomissaario Armand Gamache polvistui maahan, hänen nivelensä paukkuivat kuin metsästyskivääri ja hänen isot ilmeikkäät kätensä viivähtivät naisen pörröistä villatakkia tahranneen pikkuruisen verikehän yllä kuin hän olisi ollut noita, joka pystyy taikomaan haavan pois ja palauttamaan uhrin henkiin. Sellaiseen hän ei pystynyt. Sitä lahjaa Armand Gamachella ei ollut. Mutta onnekseen hänellä oli muita lahjoja. Vähän lähemmäs kumartuessaan hän tunsi sieraimissaan koipallojen hajun, mummonsa hajuveden tuoksun. Naisen lempeät, hyväntahtoiset silmät tuijottivat Gamachea kuin kummastellen. Gamache ainakin katseli naista kummastellen. Se oli hänen pikkusalaisuutensa. Mutta kyse ei ollut siitä, ettei hän ollut nähnyt Jane Nealia koskaan aiemmin. Ei. Hänen pikkusalaisuutensa oli se, että puolivälissä 60 pitkän ja nyttemmin ilmeisesti paikoilleen juuttuneen uransa huipulla, hän yhä vain kummeksui väkivaltaista kuolemaa. Mikä oli outoa rikososaston päällikölle, ja samalla ehkä yksi syistä, joiden vuoksi hän ei ollut edennyt pitemmälle Sûretén kyynisessä maailmassa. Gamache toivoi aina, että kenties joku oli erehtynyt, eikä mitään ruumista ollut olemassakaan. Mutta hetki hetkeltä jäykistyvästä Jane Nealista ei voinut erehtyä. Gamache nousi seisaalleen komissaario Beauvoirin avustuksella, napitti vuorillisen Burberrynsä lokakuun kylmyyttä vastaan ja jäi ihmettelemään. Jane Nealille oli tullut noutaja. Ja sellaista hän olisi tarvinnut jo jokunen päivä aiemmin, joskin sanan lievemmässä merkityksessä. Hän oli sopinut tapaavansa rakkaan ystävänsä ja naapurinsa Clara Morrown kahvin merkeissä kylän bistrossa. Clara istui ikkunapöydässä ja odotti odottamistaan. Kärsivällisyys ei ollut hänen vahvoja puoliaan. Kafeoleen ja kärsimättömyyden yhdistelmä olikin alkanut tutisuttaa häntä. Hienoisesti täristen hän katseli bistron moniruutuisesta ikkunasta kylän nurmikenttää ja vanhojen talojen ja vaahteroiden reunustaman Commons-kadun ympyrän kaarta. Puut, jotka olivat sonnustautumassa henkeä salpaaviin punaisen ja keltaisen sävyihin, olivat kutakuinkin ainoat asiat, jotka koskaan muuttuivat tässä kunnianarvoisessa kylässä. Ruudun muodostamissa kehyksissä Clara näki avolava-auton, joka lipui kylään pitkin Rue du Moulinia, kaunis täplikäs peura konepellillä retkottaen. Hitaasti auto kiersi Commonsin ympyrän, saaden kyläläiset seisahtumaan paikoilleen. Oli meneillään metsästyskausi ja oltiin metsästysalueella. Mutta tämänkaltaiset metsämiehet olivat enimmäkseen Montrealista tai muista isoista kaupungeista. He vuokrasivat avolava-autoja ja ajelivat pitkin sorateita aamu- ja iltahämärässä kuin mitkäkin pedot vaanien syömään tulevia peuroja. Ja kun he saivat sellaisen näköpiiriinsä, he pysäyttivät, nousivat autosta ja ampua täräyttivät. Clara tiesi, etteivät kaikki metsästäjät olleet sellaisia, mutta tarpeeksi monet olivat. Juuri nämä tyypit sitoivat saaliin autonsa konepellille ja kiertelivät sitten maita ja mantuja siinä uskossa, että auton nokalle kiinnitetty kuollut eläin oli jonkinmoinen uroteon merkki.